Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 31 июль, күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Чүй облустук соту өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгаруу өтүнүчүн канааттандырган жок.
Жок эле дегенде бизде гуманизм принциби бар эмеспи? Соттон бул ишти кайра карап чыгууну суранам.
Алматы облусундагы абактагы кыйноого байланыштуу түрмө башчысынын орун басары баштаган 5 кызматкер камакка алынды.
Абактын жетекчиси, анын дагы 2 орун басары болуп 7 адам кызматтан бошотулду.
Түркиядагы кыргызстандык мигранттар Кыргызстандагы аз камсыздалган үй бүлөлөргө жардам иретинде кийилбеген кийимдерди чогултуп жөнөтүүнү колго алышты. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам, дегенде кыска кабарлардан таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Каным Гүлелкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистандын түштүк батышындагы Квета шаарында полиция машинасына жакын жерде жарылуу болуп 4 киши мерт кетти. Дагы 20 ашуун киши жаракат алганын расмий булактар билдиришти. Жергиликтүү полициянын өкүлү Бахат Ачаксай күч түзүмдөрү жана азчылыкты түзгөн шиит мусулмандар буга чейин да кол салууга дуушар болуп келген шаардын борборунда токтоп турган машина тарапка чабуул жасалганын айтты. Бул жанкечти террорист болгонбу же жардыргыч зат жарылганбы текшерип жатабыз, деди полиция кызматкери Мухаммед Тахир. Жоопкерчиликти эч бир уюм өзүнө ала элек. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевди 14 жылга эркинен ажыратты. Пара алууга ортомчулук кылган деп айыпталып жаткан Болот Токтобаев 6 жылга эркинен ажыратылып, Бехруз Гурузовго 2 миллион сом айып салынды. Гурузов сот залынан бошотулду. Жусубалиевдин жактоочусу Жергалбек Бабаев райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрылаарын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Азимкан Жусубалиев өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары 120 миң доллар алган деп айыпталууда. Орусиянын тергөө комитети Москва шаарында ишемби күнкү нааразылык акциясына байланыштуу калайман башыламандык аны уюштуруу жана катышууга чакыруу беренелер менен кылмыш ишин козгоду. Бул 27 июлдагы митингден кийин козголгон 4-үнчү кылмыш иши болуп калды. Мекеменин сайтында тергөөдө айрым адамдардан турган топ калайман башыламандык болуп кетерин билип туруп мыйзамсыз митингге катышууга чакырган билдирүүлөрдү социалдык тармактарга жайгаштырганы аныкталды деп жазылат. Мунун алдында Москва шаарынын мэри Сергей Собянин нааразылык акциясын калайман башыламандык деп сыпаттаган жана бийликтин уруксаты жок өткөнүн белгиледи.
Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог.
Акциянын катышуучулары активдүү аракетке өтүп, жолду, көчөнү тосууга аракет кылып, милицияга кол көтөрдү. Алар полицияга күч колдонууга аргасыз кылышты деп белгиледи. Москвада 27 июлда шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициялык жана көз карандысыз талапкерлерди колдоп жүздөгөн адам митингге чыккан. Полиция 1400 жакын адамды кармап кеткен. Кууп таратуу маалында 70 ашык адам жараталган. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмиановдун ишин карай баштайт. Бул тууралуу адвокат Кубанычбек Ташбалтаев билдирди. Маалыматка караганда Илмианов алдамчылык менен 150 миң доллар акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алган деп айтылып жатат. Мурдагы президент Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Илмианов 2018 жылы октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ал учурда Бишкектеги УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттиги тышкы иштер министрлигинин алдында кайра түзүлүшү мүмкүн. Мекеменин маалымат департаментинин жетекчиси Уланбек Дыйканбаевдин белгилешинче, учурда бул маселе изилденип жатат.
Бул маселе чечилген жок, албетте. Бул баягы изилдөө этабындагы маселе. Ошол агенттикти балким ошол инвестицияларды тартуу жана экспортту жылдыруу боюнча агенттик деп ошо кимдин алдында кайра түзсөкбү дегендей бир мындай изилдөөдө турган маселе болуп ататын.
Дыйканбаев жарым жылда туризмди өнүктүрүү боюнча 30 ашуун эки тараптуу жолугушуулар өткөрүлүп, экспортту жана инвестициялык потенциалды алдыга жылдыруу боюнча 100 ашуун жолугушуу уюштурулганын белгиледи. Румыниянын ички иштер министри Николай Мого өспүрүм кыздын уурдалып, кийин зордукталып өлтүрүлгөн окуядан кийин кызматтан кетерин жарыялады. Ал министрликтин кадыр баркын сактап калуу үчүн ушундай чечим кабыл алганын айтты. Ал полиция ыкчам аракет көрбөгөн үчүн ушул окуя болуп жатканын моюнуна алды. Маалыматка караганда 15 жаштагы кыз 112 номеруна 3 жолу жардам сурап чалган, ал белгисиз киши аны уурдап кеткенин айткан. Бирок полиция ыкчам чара көргөн эмес жана кызды уурдаган кишинин үйүн 19 сааттан кийин гана тапкан. Кылмышка 65 жаштагы механик Шексан алып жатат. Бишкекте кыргыз-америкалык эки тараптуу консультациялар өтөт. АКШ делегациясы 31 июлда өтүүчү 4-жылдык кыргыз-америкалык эки тараптуу консультацияларга катышуу үчүн Бишкекке келди. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 30 июлда мамлекеттик катчынын жардамчысынын орун басары Джонатан Хейникти кабыл алды. Тараптар техникалык, экономикалык жана гуманитардык кызматташтык жөнүндө жаңыланган макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүн, биргелешкен практикалык долбоорлордун багыттарын, ошондой эле Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу боюнча кызматташтыкты жандантуу маселелерин талкуулашты. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жер ортолук деңизге караганда Кара деңизде эки эсе көп таштанды бар. Европа биримдиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Украинанын экология жана жаратылыш ресурстары менен биргеликте жүргүзгөн изилдөөсүнүн жыйынтыгы тууралуу 30 июлда маалымат таратты. Ага ылайык, таштандынын 83% желим бөтөлкөлөр, баштык жана момпос үйдүн кабыктары түзөт. Деңизге Украинанын ири дарыяларынан саатына 6:50 чейин таштанды агып келет. Муну эске алганда, Кара деңиздин 90%н ашуун чарчы чакырымында таштанды бар. Ошол эле кезде жер ортолук деңизде таштанды болжол менен 50 чарчы чакырым деп айтылган. Мындан сырткары изилдөө Кара деңизде адамдарга жана суудагы жандыктарга зыян, уулуу заттар бар экени да айтылат. Башкы прокуратура коррупциялык зыяндын ордун толтуруш үчүн ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке 91,694,000 сомдон ашуун каражат которду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ушуну менен бул эсепке которулган акчанын суммасы 519,260,000 сомдон ашкан. Ал эми Кыргызстанда көзү азиздер үчүн 18 аталыштагы китеп Брайль шрифти менен басылып чыкты. Мындан сырткары ар кайсы тармактык сабактар боюнча 44 аудио материал даярдалды. Бул материалдардын бет ачары бүгүн Бишкекте өтөт.
Рахмат, күндүн окуяларын Канымгүл Элкеевнин тааныштыруусунда уктуңуз. Жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. 31 июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Түй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Түй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Түйдө 31-36, Таласта 29-34, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 33-38, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 27-32, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте күн күркүрөш ыктымал, абанын температурасы 34-36 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруудун негизги бөлүгүн өтөлү. Түй облустук соту өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровду эркиндикке чыгаруу өтүнүчүн канааттандырган жок. Укук коргоочунун иши быйыл күчүнө кирген жаңы мыйзамдарга ылайык кайра каралды. Анда адвокаттар Аскаровко тагылган айыптар негизсиз экенин айтып, азаттыкка чыгарууну суранышкан. Соттун акыркы чечимин укук коргоочулар сынга алып, эл аралык чөйрөдө Кыргызстандын кадыр баркына көлөкө түшүрөт деп баалашууда. Азымжан Аскаров 2010-жылы июн окуяларынын учурундагы бир нече оор кылмышка айыпталып, өмүр бою абакка кесилген. Бакыт Асанов кененирээк токтолот.
Азимжан Аскаровдун иши боюнча Чүй облустук сотундагы жараян белгиленгенден эрте башталды. Судья Улан Садырбеков төрагалык кылган соттук коллегия жараянда видео жана фото тартууга уруксат берген жок. Сотко абактагы укук коргоочу Аскаров өзү да катыштырылган жок. Жараянга Британия, Германия, Швейцариянын элчиликтерин жана Human Rights Watch, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү көз салып турду. Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидов Кыргызстанда быйыл күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык укук коргоочунун иши кайра каралып жаткандыгын кубаттап, бул жараянда мурда кетирилген кемчиликтерди оңдоого үмүтүн билдирди. Адвокаттын айтымында Аскаровго козголгон ишти буга чейин кароодо бир катар жагдайларга көңүл бурулбай, тиешелүү экспертизалар жок туруп эле чечим чыккан. Буга байланыштуу адвокат Вахидов Азимжан Аскаровду тагылган айыптардан толугу менен актап эркиндикке чыгарууну соттон өтүндү.
Жок эле дегенде бизде гуманизм принциби бар эмеспи? Менин буга чейинки жүйөлөрдү эске алуу менен мыйзамдарды декриминализациялоонун алкагында соттон бул ишти кайра карап чыгууну суранам. Анда айыпталуучунун жеке так жагдайын эске алыңыздар.
Аскаров 70 таяп калды. Бизде карыялар түрмөдө отурбаш керек, айрыкча өмүр бою. Кылмыштын мотив жана максатын карасаң деле Аскаровдун кылмыш кылайын деген эч кандай мотиви жана максаты болгон эмес. Ал азыр оорлуу болуп калды. Ушуларды эске алуу менен Азимжан Аскаровду абактан бошотууну суранам.
Освободи Азимжан Аскарова. Бизнес
Ал эми мамлекеттик айыптоо адвокаттардын мындай өтүнүчүнө каршы чыкты. Прокурор Наргиза Кенжетаева өмүрүнүн аягына чейин кесилген адамдын иши кайра каралууга жатпай тургандыгын билдирди. Жыйынтыкта Чүй облустук сотунун коллегиясы мамлекеттик айыптоонун позициясын жүйөлүү деп тапты. Кыска кеңешүүдөн соң өкүмдү окуган коллегия мүчөсү судья Тилек Абдырашитов Аскаровго карата өкүм өзгөрүүсүз калгандыгын билдирди.
Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекси 443-чү 446-чы беренелерин жетекчилик алып соттук коллегия аныктайт. Соттолгон Аскаров Азимжандын өтүнүчү жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазык аткар мамлекеттик кызматынын номер 21-чи түзөтүү мекемесинин сунушу канааттандыруусуз калтырылсын. Аныктамага нааразы тарап кассациялык тартипте Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна тартууга укуктуу.
Облустук соттун мындай чечими Аскаровдун тарапкерлеринин нааразылыгын жаратты. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова бул чечимдин үстүнөн жогорку сотко доо арыз жолдошорун билдирди.
Өкү саясат бир четинен жакшы ойлор айтылып атат, адамдарга үмүт берип атат, бирок практикада аябай үмүттүн баарын тең өчүрүп атат. Анткени 68-деги пенсионер адам, экинчи жактан аябай оорлодуп психодотайство кечирип докторлор заключение кылып келген, улуттук ушул кыйноолор боюнча центр менен чогуу 2012-жылдан бери ошо эгемендүү докторлор аркылуу алып келатабыз. Эгерде ал киши бирдеме болсо, буда Кыргызстандын аябай кара мындай барагы болуп эсептелет да. Ошон үчүн биз аябай өкүнүчтөбүз жана биз жакшы билебиз мыйзамды. Биз эмки тепкичке жогорку сотко даярданабыз.
Жалал-Абад облусунда иш алып барган укук коргоочу Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улут аралык кастыкты козготкан, кала айман башаламандыкты уюштурган жана милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановду мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Өлкөдөгү укук коргоочулар жана бир нече эл аралык уюмдар Аскаровго тагылган айыпка макул болбой, анын бейкүнөө абакта тургандыгын билдирип келишет. 2016-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров мыйзамсыз камакта отурат деген негизде аны бошотууга Кыргызстанды чакырган эле. Мындан соң укук коргоочунун иши жаңы жагдайлар боюнча каралып, бирок күчүндө калтырылган. Байкоочулар бул иштин укуктук иштен эл аралык мааниси бар саясий ишке айлангандыгын айтып келишет. Анткени эл аралык уюмдар жана батыш өлкөлөрү Кыргызстан менен мамиледе бул маселени удемберден көтөрүп келет. Быйыл Аскаровдун маселеси Евробиримдиктин тышкы саясат жана коопсуздук боюнча комиссары Федерика Магерининин Бишкекке сапарынын жүрүшүндө көтөрүлгөн. Анда Магерини Европа Аскаровдун ишине көз салып тургандыгын ачык айткан эле. 68 жаштагы Азимжан Аскаров номер 21-чи түзөтүү мекемесинде кармалууда. Буга чейин укук коргоочулар анын саламаттыгын начарлап жаткандыгын айтып чыгышкан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бул арада гезиттер эмнелерди жазып жатышканын билип алалы. Кесиптешим Шайлообек Түйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга серп салат.
Рахмат. Майдан кесте Ахматбек Келдибековдун үзөңгү кууштан каркырадан кол үздүк, сары жастын кээ бир жерлерин устукандап бердик деген, Сейтек Атамбаевдин атама чындыкты айта коем деп деген, Алмасбек Акматалиевдин Жээнбеков Атамбаевди эмес Атамбаев Жээнбековду саткан деген жана Жээнбеков менен Рахмон чек араны чечүүгө чындап киришти деген баш темалар менен ачып, Екатеринбургдагы кыргыз диаспорасынын башчысы 54 жаштагы Камчыбек Каримовду атып кеткен деген шек менен Кыргызстанда туулуп өскөн Россиянын жараны Зарылбек деген адам кармалганын, Кыргызстандагы эң коррупциялашкан тармак деп бажы кызматы аталганын, Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов кыргыз диаспорасынын маданий борборунун өкүлдөрү менен жолугушуп Москванын тегерегинде Сармерден Ыргеси өткөрүү демилгесин колдогонун кабарлады. Коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун 2010-жылкы көтөрүлүштүн көркүн чыгаргандар Ашанын жоруктарына тоюп Жээнбековду колдоп жатышса, анда ал курман болгондордун энчисин тоногон Мискенбаев менен көтөрүлүш кылабы деген маегин, Автандил Белековдун Владимир Путин Ашаны жаакка чаап аркасына тепкендей кылды деген макаласын, саясат таануучу Зайнидин Курмановдун Атамбаев Путин менен сүйлөшкөндөн сабак алган жок, эми ар нерсени ойдон чыгарып баштады деген маегин. Саясий серепчи табылды акерптун. Атамбай өзүнүн партиясын башкара албай Путинге жардам сурап кайрылды деген маегин. Россиялык эксперт Аркадий Дубновтун Атамбаевдин фантазиялар жана дымактары деген макаласын профессор Канебек Усманалиевдин айтып берип тажадым. Эч ким укпайт. Бул элдин шору деген маегин басты. Маегинде профессор чегара маселесине токтолуп, биз ансыз деле кошуналарга көп жерлерибизди алдырып жибергенибизди. Эч коркпой, тең ата сүйлөшө турган адамдар бизде деле барын, бирок бийлик аларды жолотпой келатканын, андыктан чегара маселесин президент өзү гана колуна алышы керектигин Атамбаев менен Жээнбековдун тиреши боюнча Кыргызстандагы саясий абал Россияны ар дайым кызыктырып келгенин, экономикабыз өрүлгөнүн, социалдык саясатыбыз эң аянычтуу абалда калганын, жумушка жарактуу жаштардын дээрлик баары көрүү оокатын айынан сыртта жүрүшкөнүн, андыктан Кыргызстандагы абалдын курчушун Путин да каалабай тургандыгын, Атамбаевдин күндөн күнгө күчөп суракка келбей моюн толгогону көп нерсени айгын элеп тургандыгын, Атамбаев Кыргызстандан чыгып кетсе абал мындан да курчуурун, Россиянын амбициялуу империялык кызыкчылыктары барын, бул деген геосаясаттын шайтан оюндар экенин, ошондуктан биз эзилип былжырай бергенибизден улам демилгени колуна алганын, алардын позициясынан карасак эң эле туура кылганын, ал эми биз болсок өзүбүздүн алсыздыгыбызды ашкерелеп алганыбызды, аттиң дегенден башка айла жоктугун, ушундан улам Путин Атамбаевди чакырып алып айта турганын катуу айтып ордуна коюп койгонун белгиледи. Профессор анын аркы сөзүндө билим берүү саясатын түп тамырынан бери өзгөртпөсө болбой калганын, ишти ичинен билген адамдар ишке барышы керектигин, мамлекеттик стандарттан тартып окуу китептерине чейин эч кандай сырткы кеңешчилери жок эле өзүбүз жаңылуу зарылдыгын, ал эми мугалимдердин айлыгын керексиз мамлекеттик чыгымдарды токтотуу менен эле ички резервден көбөйтсө болорун, бүгүн жогорку окуу жайларында формалдуу билим берүү күчөгөнүн, билим тармагында радикалдуу жолго барып таптакыр жаңы команда келип иштеши керектигин айтып да жазып да келатканын, айтып берип тажап да бүткөнүн, эч ким укпаганын, бул акыры келип элдин шоруна айланарын айтты. Арина Ырысбаева менен Бактияр Шаматовдун жергиликтүү эл менен ынтымакты чыңдоонун үлгүсү, Бос Жымчыктын тажрыйбасы аттуу көлөмдүү макаласы, жергиликтүү тургундардын ой пикирлери, өз кабарчы Алишер Токсонбаевдин чек ара маселелерине байланыштуу макалаларынын топтому, жазуучулар Бекен Назаралиевдин Кун аттуу повестинин жана Мурзапар Үсөндүн тарыхый романынын уландылары жарыяланды. Багыт кезти Газпром салган заманбап мектеп мэрияга түйшүк жаратты деген, дача суудагы каргыш алуу кырсык боюнча 99 кызматкер суралууда деген, койчу бакып оң турган автобустарга оңдолду деп оңбогондой акча алганбы деген, башбакан болчулар Сариев, Исаев, Бекбоев деген маалыматтарды таратты. Батукаев боюнча Кулупту да жоопко тартуу керек деген кабарда Кулуп чынында кыргыз деп күйгөн Рысбек Акматбаевди эмес, кыргызга кыянаттык кылган Батукаевди жакшы көрөрүн. Электр станциялар ишканасы кышка карата Казакстандан 400 000 тонна көмүр сатып алуу үчүн 1,420,000,000 сомго тендер жарыялай турган болгонун, Нариман Түлеевке Бишкек мэриясын жетектеп турган кезде бир катар жер тилкелери мыйзамсыз менчиктештирүүгө жол ачкан деген айып менен кайрадан кылмыш иши козголгонун, 2009-жылы Сегизбаев, Жапаров, Көлбаев, Дүйшөнов, Алтымышев, Турдакунов аттуу жарандар жер тилкелери мыйзамсыз алышканын, кызыгы Дүйшөнов менен Жапаров дегендер тишмеде өлүү жан катары катталып, ал экөөнүн ордуна Түлөев өзү жер алгандыгы айтылып жатканын жазды. Багыт кесипти ошондой эле Жекшенбек Абдысатаровдун Илиглас менен келишимдин 2 жылы шылуундукпу же колдон чыккан мүмкүнчүлүкпү деген макаласын, мэрия элге каршы чыгарган чечимин аргасынан артка кайтарды деген макаланы басты. Азамат Кангелиевдин Владимир Путин кыргыз талашындагы калыстай деген макаласына орун берди. Путин Кыргызстандын элине учурдагы президенттин айланасына биригүүнү ачык сунуштаганын, бирок логикага таянсак Путин Жээнбековду колдой турганын айткысы келсе, анда Атамбаевди Кремльге алып барып деле ура тартмак эместигин, кыясыз сүйлөшүүдө бир гана терең маселе талкууга алынгандыгын, бишкектик серепчилер Кремль подсоветтик мамлекеттердеги жаңы келген бийликтердин мурдагы эл башчыларын соттоого кылган аракеттерин анча жактыра бербестигин, маселен Армениянын мурдагы президенти Роберт Качарянды сот жазасынан тартууга кылган аракетин Кремль оор кабыл алганын, Кыргызстанда да ушундай кырдаал түзүлүп турганын, бирок Армениянын жаңы президенти Пашинянды колдогон эл массасы арбын болсо, Жээнбеков туурасында азырынча минтип айтууга болбостугун, Жээнбеков президенттик кылган мөөнөтүн экинчи ылайыктап калса дагы, социалдык экономикалык чөйрөдө көзгө көрүнө турган олуттуу иштер жоктугун, коррупцияга каршы күрөш коомчулук улам барган сайын кыжырдантып жатканын, олуттуу нааразылыктар башаламандыкка алып келиши мүмкүндүгүн, мунун кыймылдаткыч күчү Атамбаевди камакка алуу болушу ыктымалдыгын, кокус камакка алуу аскерий техникалык жактан ишке ашырыла турган болсо, баары бир адам курмандыгысыз ишке ашуусу кыйын болорун. Кокус кимдир бирөөнүн каны төгүлө турган болсо, анда эле бул үчүн коомчулук Жээнбековду кечирбей турганын, дал мын ушундан баштап тоогочку процесси жүрүп кетерин, муну күч түзүмдөрү жакшы билгендиктен күнөөкөр болууга шашылбай жатканын, Атамбаев Кремлден камакта аман калуу кепилдигин алды деп айтууга болбостугун, андай кепилдикти деле сурабаса керектигин, эми кандай болгон күндө да компромисстүү вариант табууга мүмкүнчүлүк жаралып турганын, кадам эми Жээнбеков тарапта экенин, эгер ал буга демилге көрсөтө албаса, анда өлкө ичинде да сыртында да көңүл калууну жаратышы мүмкүн экендигин жазып чыкты. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми эл аралык баяндар. Алматы облусундагы абактагы кыйноого байланыштуу түрмө башчысынын орун басары баштаган 5 кызматкер камакка алынды. Мунун алдында социалдык тармактарда түрмөдө жаза өтөп жаткандардын колу бутун байлап айоосу сабап жатканы тартылган бир канча видео жарыяланган. Укук коргоочулар түрмөдө айоосуз кыйноо көрсөткөндөргө жеңил жаза берилип калганына нааразы. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
29 июлда Алматы облусундагы Заречный айылындагы абакта Казакстандын жаза аткаруу комитетинин жетекчи орун басары Теңизжан Жаныбеков журналисттердин катышуусунда чукул жыйын өткөрдү. Жаныбеков 26 июлда YouTube каналында тараган тасманын экөөндө көрсөтүлгөн кыйноо фактылары далилденгенин жана тергөө комиссиясынын чечими чыкканын билдирди.
Абактын жетекчиси анын дагы 2 орун басары болуп 7 адам кызматтан бошотулду. 14 кызматкер дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан мындай окуялар кайталанбаш үчүн тиешелүү чаралар көрүлүүдө. Жыл башынан бери 21 укук коргоо кызматкери ар кандай айып менен кылмыш жоопкерчилигине тартылды.
26 июлда YouTube порталында колониядагы жаза өтөгөндөрдү түрмө кызматкерлери уруп сабап жатканы тартылган ондогон тасма жайгаштырылган. Алардын биринде кызматкерлер бир адамдын колун артына байлап туруп, темирге илип алып уруп жатканын көрүүгө болот. Укук коргоочу Елена Семенова түрмө сакчылары соттолгондордун прокуратурага жазган арызын кайтарып алуусун талап кылып, күч колдонуп жаткан маалы деп божомолдойт. Айрым видеолорду түшкөндөрдүн үнү өчүрүлгөн. Абактын ичиндеги кордукту көрсөткөн видеолорду укук коргоочу Елена Семенова Facebook-тагы баракчасына жайгаштырган.
YouTube'ка 40 тасманын 21'i гана жайгаштырылган. Түрмөдө жаткандар бул видеолордо кыйноонун анча мынчасы гана тартылганын айтышты. Мен тажрыйбама таянып түрмөлөрдө тартип сакчылары мындан да катуу күч колдонорун айта алам. Айрым тасмалардын үнү өчүрүлгөн. Менимче соттолгондордун кыйкырганын угузбоо үчүн музыканын үнүн катуу чыгарып коюп коюшкан.
Семенова түрмө кызматкерлерине жеңил жаза берилип калганына нааразы.
Биринчи тасмада абакта отургандардын колу бутун байлап айоосуз сабап жаткандары ачык көрүнүп Турбаева. Мына ушул негизде дароо кылмыш ишин козгош керек эле. Кайдагы тергөө иштери тууралуу сөз болушу керек. Эгер буга чейин соттолгондор тасмада өз баштарынан өткөндөрүн айтып беришсе, бул жерде кылмыш жасалганы көрүнүп турбайбы? Мен жаза аткаруу комитетинин бул чечимин бирөөнү кыйнасаң болгону иштен алынасың деп түшүндүм. Жазалангандардын саны мындан көп болушу керек эле. Карасаңыз, тасмалардын биринде эле 5 адам. Менин баракчамды карап көрүңүз, жума сайын мындай видеолорду жиберип турушат. Бирок аларды далилдөө абдан оор. Өзүбүз деле көрбөдүкпү? Арызыңды ал деп кыйнап жатышканын. Ал эле эмес, абактагылардын туугандары да алардын коопсуздугунан коркуп арыз жазышпайт. Айла жок үн катпайбыз.
Казакстандын ички иштер министри Ерлан Тургунбаев мунун алдында абактагылардын жана түрмөлөрдүн саны кыскартылары маалымдаган. 8 жыл ичинде түрмөдө жаткандардын саны 2 эсе азайып, Казакстан тынчтык рейтингинде 3-чү орундан 95-чү орунга түшкөн. Коңшу өлкөдө 8 атайын мекеме жабылып, дагы 4-өнү ликвидациялоо пландалган. Ошол эле маалда Борбор Азиядагы түрмө реформасы уюму Казакстандын абактарында кыйноо фактылары жана жаза өтөгөндөрдүн арасында өзүнө өзү кол салган учурлар көбөйгөнүн белгилейт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Дагы бир баян. Түркиядагы кыргызстандык мигранттар Кыргызстандагы аз камсыздалган үй бүлөлөргө жардам иретинде кийилбеген кийимдерди чогултуп жөнөтүү демилгесин көтөрүп чыгышты. Буга Түркиянын чоң шаарларында коюлган кийим топтоочу түйүндөр себеп болгон. Теманы Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Азамат Абылгазы 4 жылдан бери Түркияда жашайм кектенет. Бул жылдар аралыгында бир канча шаарды көргөн Азамат учурда Стамбул шаарында чакан зергер буюмдарды саткан дүкөндө иштейт. Ал социалдык түйүндөрдүн активдүү колдонуучусу катары ичиндеги ой толгоолорду өзүнө окшогон мигранттар менен бөлүшүп турат. Бул ирет өзү жашаган аймактагы кийилбей калган кийимдерди топтогон кутулар ага мигранттар арасында кайрымдуулук демилгесине түрткү болгон. Азамат кыргыз мигранттардан топтогон кийимдерди Кыргызстанда муктаж болгон кишилерге жеткизүү аракетин кылып жүргөнүн айтты.
Мурда да мен Анкарада иштеп жүргөндө ошондой маселелер болгон да, эжелер келген. Эски бузку кийимдер бар, бирок жаңы эле жаңы кийимдер да бар, бут кийимдер бар, курткалар бар кышкыга деп берсек кандай болот, Кыргызстанга өзүң алып барып кайрымдуулук үчүн тапшырып койбойсуң бул деген. Мындай нерселерди кылып турушубуз керек экен. Мына Корманы айтып келе атат, ошого да бир эме жеткизип алсак жакшы эле болмок да. Бишкектин тегерек Чүй аймагындагы карылар үйү, инвалиддер үйү, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин үйүнө же болбосо Бишкектин тегерек чекесинде жетишпеген аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратып берели деген ошондой план бар.
Азаматтын демилгесин колдогон ондогон кыргыз мигранттар топтоп жүргөн кийим кечектерин Кыргызстандагы муктаждыгы бар адамдарга жөнөтүү боюнча ой бөлүшкөн. Эң негизги маселе кийим кечектерди Стамбул шаарында мигранттардан топтоп Кыргызстанга жүктү жөнөтүү жоопкерчилиги турат. Азамат Абылгазынын Facebook-тагы жазуусуна Кыргызстанга жүк жөнөткөн карго фирмаларынан дагы колдоо келип, акысыз жеткизүү сунуштарын айтышкан. Көп жылдардан бери Стамбулда жашап эмгектенип жаткан Шахадат азаматтын уюштуруп жаткан ишин окуп ага байланышка чыккан. Анткени анда 100 килограммга жакын жаңы кичинекей балдардын кийимдери бар экенин, ошол жүктү Кыргызстанга жеткизип муктаждарга бергенди көздөп жүргөнүн айтты.
Где то 100 килограммдай мен дайындап коеюн деп атам да кийим кече. Бүт жаңы. Оттудо жаңы, эч кийилген эмес, бүт упаковкада, коробкада. О, жок, бирөөнүн товары, бирөө турган, анан өткөрө албай кыйналып турат, анан арзан берем дедик эле, мага бер дедим, бүт мен алайын дедим. А мен бирөөгө аны помощь кылбам, Кудайдан кайра дагы көп келип мага деп атам, ошол эмне болгону.
Акыркы жылдары Түркиянын чоң шаарларынын райондук мэриялары тарабынан адамдардын жыш жашаган аймактарында атайын коюлган кийим кечек, бут кийим, китеп топтогон мобилдик кутулар байма-бай көбөйүп жатканын байкасак болот. Жергиликтүү бийликтер муну менен кем балдарга кийим кечектен тыгынчык болот десе, бир четинен жарандарды текстилди таштандыга таштабай, кайрадан иштетип чыгуу адатына көндүрүүнү үйрөтүшөт. Түркиянын булун бурчунда уюштурулган бул мобилдик кутулар ай сайын миңдеген тонна кийим кечек жыйнап кайрадан кереке жаратат. Кыргызстанга кийим кечек жөнөтүү иш аракетин Анталия шаарындагы кыргыз мигрант кыз келиндер дагы башташкан. Үстү-үстөгү жылдын кыш айларында Анталиядагы айымдар коомунун мүчөлөрү Кыргызстандагы карылар үйүнө кийилбей калган жылуу кийимдер, байпактар топтогон көлөмдүү жүктү жөнөтүшкөн. Түркиянын кийимдеринин сапаты дурус экенин жашырбаган коомдун жетекчиси Периза Асан Алиева учурда чогулган жүктү жеткизүүдө маселелер болуп жатканын баса белгиледи.
Баягы бай үй бүлөдө үй кызматчы болуп иштеп аткандар бар, анан жакшынакай состояниеда кийимдердин баарын чыгарып коюшат экен дейт. Биякта жана кумбара деп коет го, ошого салышат экен. Аябай состояниелери жакшы дейт. Анан эгер тааныштарың барбы, алып кет деп өздөрү сунушат экен тиги элемандарга. Анан алып кеткендер калат, анан силерге алып келсек болобу деди. Мисалы мен мага эле тааныштарым дагы аябай көп бергендер болгон да, силер коомсуңар го, ушуну бир нерсе кылбайсыңар дегендер, анан ошол идея келген, мекендештерге жардам деген акция кылалы деп туруп, биз өткөн кетиргенде аябай көп кетирдик. Просто баягы карго маселеси болуп атат бизде. Эгер ошол спонсорлор чыкса аябай сонун болмок, Анталиядан топтоп туруп биз дагы кетирет элек.
Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун кезектеги дагы бир жарым сааттык эфири соңуна чыгып баратат. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен режиссер Максат Акматжан уулу. Бизди радио менен чогуу Азаттык чекит орг сайтынан онлайн угуңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Операторду алмаштырууга убакыт жеттиби? Ооба, ого которул. Укмуштуудай акцияга кошулууга убакыт келди. 1 гигабайт интернет болгону 50 тыйынга алы. Ова. О. Супер счастливые часы. Сен сүйүктүү социалдык тармактарың менен мессенджерлерге. Жылдызча 510 торчо командасындар. Сенин от уюнун, сенин супер бактылуу сааттарын. Кененирек маалымат 510 номери жана Happy Hours Чекит О Чекит KG сайтында. Ишмердүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Азаттыгын алгысын. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 31 июль күнгө шаршембе таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Баткен окуясынын башталганына толук 20 жыл толду. 1999 жылы согушкерлерден бастырып кирип адамдарды барымтага алган 52 киши мерт болгон. Алдыда Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Брюс Паннер менен ушул окуяны эскеребиз. Муга улай кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Аскаралы Ражабалиевдин чыгармасына талдоо салабыз. Биз менен болуп туруңуз. Сиз менен учурашып жаткан Эрнис Нурматов алды менен күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Ханымгүл Элкеева жеткирет.
Саламатсыздарбы. Бишкектен 1 май райондук соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевди 14 жылга эркинен ажыратты. Пара алууга ортомчулук кылган деп айыпталып жаткан Болот Токтобаев 6 жылга эркинен ажыратылып, Бехруз Гулрузовго 2 миллион сом айып салынды. Гулрузов сот залынан бошотулду. Жусубалиевдин жактоочусу Жыргалбек Бабаев райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрыларын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда Азимхан Жусубалиев өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара кадары 120 миң доллар алган деп айыпталууда. Пакистандын түштүк батышындагы Квета шаарында полиция машинасына жакын жерде жарылуу болуп 4 киши мерт кетти. Дагы 20 ашуун киши жаракат алганын расмий булактар билдиришти. Жергиликтүү полициянын өкүлү Бахад Акчакзай түз күч түзүмдөрү жана азчылыкты түзгөн шиит мусулмандар буга чейин да кол салууда дуушар болуп келген шаардын борборунда токтоп турган машина тарапка чабуул жасалганын айтты. Бул жангешти террорист болгонбу же жадыргыч зат жарылдыбы текшерип жатабыз деди дагы бир полиция кызматкери Мухаммед Тахир. Жоопкерчиликти эч бир уюм өзүнө ала элек. Орусиянын тергөө комитети Москва шаарында ишемби күнкү нааразылык акциясына байланыштуу кала аймагына башаламандык аны уюштуруу жана катышууга чакыруу беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Бул 27 июлдагы митингден кийин козголгон 4-түнчү кылмыш иши болуп калды. Мекеменин сайтында тергөөдө айрым адамдардан турган топ кала аймагына башаламандык болуп кетерин билип туруп мыйзамсыз митингге катышууга чакырган билдирүүлөрдү социалдык тармактарга жайгаштырганы аныкталды деп жазылат. Мунун алдында Москва шаарынын мэри Сергей Собянин нааразылык акциясын кала аймагына башаламандык деп сыпаттаган жана бийликтин уруксаты жок өткөнүн белгиледи.
Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог.
Акциянын катышуучулары активдүү аракетке өтүп, жолду көчөнү тосууга аракет кылып, милицияга кол көтөрдү. Алар полицияга күч колдонууга аргасыз кылышты деп белгиледи. Москвада 27 июлда шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициялык жана көз карандысыз талапкерлерди колдоп жүздөгөн адам митингге чыккан. Полиция 1400 адамды кармап кеткен, кууп чыгаруу маалында 70 ашык адам жараат алган. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун ишин карай баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Кубанычбек Ташбалтаев билдирди. Маалыматка караганда Илмиянов алдамчылык менен 150 миң доллар акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алган деп айыпталып жатат. Мурдагы президент Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Икрамжан Илмиянов 2018 жылы октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ал учурда Бишкектеги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кармалууда. Инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттиги тышкы иштер министрлигинин алдында кайра түзүлүшү мүмкүн. Мекеменин маалыматты департаментинин жетекчиси Уланбек Дыйканбаевдин белгилешинче, учурда бул маселе изилденүүдө.
Бул маселе чечилген жок албетте. Бул баягы изилдөө этабындагы маселе. Ошол агенттикти балким ошол инвестицияларды тартуу жана экспортту жылдыруу боюнча агенттик деп ошо кимдин алдында кайра түзсөк дегендей бир мындай изилдөөдө турган маселе болуп атат.
Дыйканбаев жарым жылда туризмди өнүктүрүү боюнча 30 ашуун эки тараптуу жолугушуулар, экспортту жана инвестициялык потенциалды алдыга жылдыруу боюнча 100 ашуун жолугушуу уюштурулганын белгиледи. Бишкекте кыргыз-америкалык эки тараптуу консультациялар өтөт. АКШ делегациясы 31 июлда өтүүчү 4-чү кыргыз-америкалык эки тараптуу консультацияларга катышуу үчүн Бишкекке келди. Кечээ тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысынын орун басары Джонатан Хенникти кабыл алды. Тараптар кызматташтык жөнүндө жаңыланган макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүн, биргелешкен практикалык долбоорлордун багыттарын, ошондой эле Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылып кеткен активдерди кайтаруу боюнча кызматташтыкты жандантуу маселелерин талкуулашты. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Жер ортолук деңизге караганда Кара деңизде эки эсе көп таштанды бар. Европа биримдиги Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Украинанын экология жана жаратылыш ресурстары министрлиги менен биргеликте жүргүзгөн изилдөөсүнүн жыйынтыгы тууралуу 30-июлда маалымат таратты. Ага ылайык, таштандынын 83% желим бөтөлкөлөр, баштык жана момпос уйдун кабыктары түзөт. Деңизге Украинанын ири дарыяларынан саатына 6-50 чейин таштанды агып келет. Муну эске алганда Кара деңизден 90 ашуун чарчы чакырымында таштанды бар. Ошол эле кезде жер ортолук деңиздеги таштанды болжол менен 50 чарчы чакырым деп айтылган. Мындан сырткары изилдөө Кара деңизде адамдарга жана суудагы жандыктарга зыян уулуу заттар бар экени айтылат. Кыргызстанда көзү азиздер үчүн 18 аталыштагы китеп Брайл шрифти менен басылып чыкты. Мындан сырткары ар кайсы тармактагы сабактар боюнча 44 аудио материал даярдалды. Бүгүн бул китептердин бет ачары Бишкекте Сорос Кыргызстан фондунун кеңсесинде өтөт.
Рахмат, Канымгүл Элкеева топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп турууну сунуштайбыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Алдыда айтылгандай, 1999-жылдын июль айынын соңунда Баткендин Зардалы айылынын жанында белгисиз куралчан адамдар пайда болгон. Көп өтпөй алар менен сүйлөшүүгө барган расмий өкүлдөр жана аскер кызматкерлери барымтага алынып, согушкерлер кыргыз айылдарына кол салып, алардын өкмөттүк күчтөр менен жумаларга созулган кармашы башталган. Муну көпчүлүк Баткен окуясы деген аталыш менен эстеп калды. Окуянын жеринен чагылдырган чет өлкөлүк журналисттердин арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы, Борбор Азия боюнча баяндамачы Брюс Паннер да болгон. Ал 20 жыл мурунку окуялардын таржымалын, көргөн билгендерин кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди. Алдыда маектин биринчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Брюс, Баткен окуясы Эгемен Кыргызстан ошол учурга чейин биринчи жолу туш болгон куралдуу бир оор жаңжал болуп калды. Ал мезгилде сиз аймактагы кырдаалга байкоо салып, Баткендин өзүнө да барып киргенсиз. Ошол 20 жыл мурда Баткен окуясы жаңы баштаган учурду кандай эстейсиз? Ал учурда эмне болуп жатканы так белгилүү беле?
This had never happened in Central Asia.
Адаттан тыш жагдай болгону талашсыз, себеби мындай окуя Борбор Азияда ага чейин эч качан болгон эмес эле. Албетте, Тажикстанда жарандык согуш чыгып, ага жоочулар да катышканын баары эле билишчү, бирок Баткен окуясына чейин кайсы бир өлкөнүн оппозициясынын мүчөсү болбогон согушкерлер тобу Борбор Азияда ачык байкалган эмес. Андыктан түзүлгөн кырдаал алгач көпчүлүктүн башын адаштырганы бышык. Анын үстүнө Өзбекстан ислам кыймылынын жетекчилери кезинде Тажикстандагы бириккен оппозициянын курамында болгону да жагдайды ого бетер түшүнүксүз кылып койгон. Бул кыймылдын Жума Намангани жана Тахир Юлдаш сыяктуу лидерлери өзбек атуулдары болгонуна карабастан Тажикстандагы жарандык согушта оппозициянын катарында согуш келген. Тажикстандагы согуш өзү 1997-жылы аяктап, Баткен окуясы чыккан маалда бул өлкөдө куралсыздандыруу жараяны жүрүп жаткан. Бул процесс 1999-жылдын август айынын аягында соңуна чыгат деп да айтылган. Дал ошондой шартта Кыргызстанда согушкерлерден пайда болушу көпчүлүктү таң калдырган. Элдин көбү алгач бул жоочулар Тажикстандын бийлиги менен элдешкиси келбеген оппозициянын өкүлдөрү болушу мүмкүн деп жоромолдошкон. Бирок иш жүзүндө андай эмес эле. Ушул жерден Өзбекстан ислам кыймылынын таржымалы тууралуу айта кетүү керек. 99-жылдын февраль айында Ташкентте жардыруу болгон. Өзбек бийлиги бул чабуулду вахабилер тобу уюштурганын билдирип, динчилерге каршы аеусуз күрөш баштаган. Анын натыйжасында өтө көп сандагы адамдар кармалып калуудан коркуп өлкөдөн качып кетишкен. Кийинчерээк алардын бир бөлүгү Тажикстандагы Жума Намангани жана Тахир Юлдашты колдогон өзбектердин катарына кошулганы белгилүү болгон. Тажикстан өзү өлкөдө тынчтык орнотууну көздөп жаткандыктан өз аймагында мындай жоочулардын болушун каалаган эмес. Алардан арылууну көздөгөн. Андыктан тажик бийлиги оппозициянын өкүлдөрү менен сүйлөшүп, кайсы бир жол менен өзбек жоочуларын өз аймагынан чыгып кетүүгө көндүргөн шекилдүү. Тилекке каршы ал согушкерлер Кыргызстандын түштүгүнө келишкен.
Now they seem to have convinced the Uzbek group that they did have to go. Unfortunately, they chose to go into southern Kyrgyzstan.
In the beginning it was айрым кабарларда ошол 20 жыл мурда Баткен аймагында алгач байкалган жоочулар жергиликтүү элден тамак аш сатып алганы, алардын колунда акча болгону айтылып жүрөт. Баткен облусуна кол салган Өзбекстан ислам кыймылынын ошол эле Жума Намангани жана Тахир Юлдаш жетектеген жоочулары ал учурда ошо каражатты кайдан алган?
Good question and an important one too. And this is the reason why I knew who Juma Namangani was. In December,
бул маанилүү суроо. Дал ушул маселеден улам мен Juma Namangani ким болгонун жакшы түшүнүп калгам. 97 жылдын декабрь айында Фергана өрөөнүнүн Өзбекстандагы бөлүгүндө 4 милиция кызматкери киши олду болгон. Өзбек бийлиги өз иликтөөсүнүн жыйынтыгында милиция кызматкерлери Ооганстандын түндүгү, Кыргызстандын түштүгү жана Өзбекстан аймагы аркылуу баңгизат ташыган кылмыштуу топ тарабынан өлтүрүлгөн деген тыянакка келген. Дал ошол топту Juma Namangani жетектеп турган. Алар баңгизат соодасынан акча таап келишкен. Тажикстандагы жарандык согуш маалында Намангани менен Юлдаш баңгизат соодасынын башкы маршрутун өздөштүргөн деп айтса болот.
Speaking of your эми сиздин өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуяларга токтололу. Баткен окуясынын кайсы стадиясында сиз аймакка бардыңыз эле?
I went at the end of August 1999 and stayed into September and when I left everyone was still
Мен Баткенге 99 жылдын август айынын соңунда барып сентябрь айына чейин болгом. Мен кетип жатканда деле туткундар барымтадан чыга элек болчу. Туткундардын маселеси ал жылдын октябрь айына чейин чечилген эмес. Керек болсо жоочулар жапониялык туткундарды тажик тоолоруна чейин алып кетпеди беле? Кийинки жылы 2000-чи жылы Өзбекстан ислам кыймылы кайтып келгенде да аймакка барып келгем. Биринчи жолу барганымда Баткен Ош облусунун бир бөлүгү болчу. Баткен шаарынын мэриясы деле өтө чакан эле. Ошол кезде шаарда 12-14 миң киши эле жашаса керек. Калаада бир гана мейманкана бар эле. Чынында ал кезде Баткенде көп нерсе деле жок болчу. Кийинки жылы барганымда Баткен өзүнчө облус болуп түзүлүп, көбүрөөк акча келип, көп нерсе өзгөрүп жатканын байкаганым бар. 99-чу жылы биринчи рет барганымда Кыргызстанда көпчүлүк эл Баткендеги окуяларга таң калып жатканын байкагам. Бишкекке жеткенимде кыргыз өкмөтү аскердик тажрыйбасы бар бардык адамдарды, аңчыларды согушкерлерге каршы күрөшкө чакырып жаткан учур эле. Автоунаага түшүп жолго чыкканымда кыргыз аскерлери отурган унааны көрүп калдым. Алардын баары жалпысынан аскер кийимдерин кийген менен сырткы көрүнүшү ар башка эле. Айрымдары буттарына ботас, кайсы бири сандал кийип алганын, дагы бирөө үстүнө аскердик кийим кийсе да шымы кадимки эле спорт шымы экенин көргөм. Бул адамдарга тез арада чогулууга туура келгенин түшүнүү кыйын эмес эле. Кийинки жылы барганымда көп нерсе жакшыраак уюшулганын, армиянын түштүк аймактарындагы позициясы бекемделгенин көрдүм.
Much more formal, much more organized. The military had really upped its presence in the south.
At that time, ал мезгилде мен 11 жашта болчумун. Ата-энем телерадиодон берилген кабарларды калтырбай угуп, Баткенде болуп жаткан окуяларга катуу кабатырланып турган эсимде. Сиз Баткендин өзүндө жүргөнүңүздө эл ичинде маанай кандай эле?
On the one hand, of course, they shared the same fears. It was right there, and also Batken was the refugee area.
Бир жагынан жергиликтүү элдин кооптонуп турганын байкоо кыйын эмес эле. Ал кезде Баткен шаарында тоолуу айылдардан убактылуу жер которуп келген адамдар көп болчу. Алардын айрымдарына спорт стадионунда жана Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин чатырларында убактылуу башкалкалоого мүмкүнчүлүк берилген. Ал кезде жоочулар тоодон түшүп келсе эмне кылабыз деген тынчсыздануу бар эле. Ошол эле учурда Баткен окуясына чейин бул аймакты көп киши билчү эмес. Бишкекте же Таласта жашаган адамдар Баткенди картадан гана көрбөсө ал жактагы жашоо тууралуу маалыматы аз болчу. Анан кокустан эле Баткен бүтүндөй өлкөнүн көңүл бурулган аймак болуп чыга келбедиби? Орусиянын маалымат каражаттары барышты. Кыргыз өкмөтү аймакка чет өлкөлүк журналисттердин барышын каалабаса да, жапон жарандарынын барымтага түшкөнүнөн улам жапониялык журналисттерди киргизүүгө да аргасыз болгон. Натыйжада бейкапар жашоо өкүм сүргөн Баткен Кыргызстандын гана эмес, коңшу өлкөлөрдүн да көңүлү бурулган аймакка айланган.
Just for Kyrgyzstan but for Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan.
Сиз 1999 жылы сентябрь айында дале окуялар өнүп жаткан маалда Баткенден чыгып кетүүгө аргасыз болгон экенсиз. Эмне үчүн шашылыш кетүүгө туура келгенин түшүндүрө кетесизби?
Well, it's, you know, obviously it was a crazy time because it was martial law. You know, so you weren't supposed to be out after dark and there was military trucks coming and going and helicopters going overhead.
Албетте, ал учурда көп окуялар болуп, коменданттык саат өкүм сүрүп жаткан. Кечкесин сыртка чыкпашың керек эле. Мал-мал менен аскердик техникалардын, тик учактардын добушу болуп турчу. Күн сайын армия өкүлдөрү маалымат берип жатышкан. Ал кезде адам өмүр кыйылган учурлар болуп жатканын билгенбиз, бирок канча киши каза тапканы белгисиз. Ал күнү мен Баткендеги мейманканада болчумун. Нөөмөттө отурган кызматкер чуркап келип эшигимди каккылай баштады. Ал азыр дароо чыгып кетишиң керек деди. Эмне болуп кетти десем, Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары тоодон түшө баштаганын, Баткендин түштүк, чыгыш жана батыш тараптарында да болушу мүмкүндүгүн, алар Ошко бараткан жолду бууп коюу мүмкүндүгүн айтты. Ал эгер кетишиң керек болсо, тез чыгып кетишиң керек деди. Андыктан айдоочубуз менен кошо дароо жолго чыктык. Эртең менен эки убакыт болчу. Жолдо кетип баратып, айрым айылдардын бош калганын көрүп, ого бетер үрөй узушту. Ал күнү таң эрте чай кайнаткан, эртең мененки тамак даярдаган адамдардын бири да жок эле. Жергиликтүү тургундар мал жандыктар менен коопсуз жерге кеткенин көрдүк. Биз уккан, кабатырлануу жараткан сөздөр аларга да жеткенин түшүндүк. Албетте, жолдон куралчан адамдар чыгып калса эмне кылабыз деп кооптондук. Бирок Сох анклавынын жанындагы Кыргызстандын Кара Токой өткөрмө бекетине жеткенде жүрөгүбүз ылдыйлаганын билем.
Эркин
Европа азаттык радиосунун баяндамачысы Брюс Паннердин маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Кубат Касымбеков узатты. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун эстеп алыңыз. Пакистандын түштүк батышындагы Кветта шаарында полиция машинасына жакын жерде жарылуу болуп 4 киши мерт кетти. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевди 14 жылга эркинен ажыратты. Орусиянын тергөө комитети Москва шаарында ишемби күнкү нааразылык акциясына байланыштуу калайман баш алмандык, аны уюштуруу жана катышууга чакыруу беренелер менен кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту экс президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун ишин карай баштайт. Инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттиги тышкы иштер министрлигинин алдында кайра түзүлүшү мүмкүн. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Аскаралы Ражабалиевдин куруг айткан жуучу аңгемесинде ушул таптагы ок эле олуттуу моралдык этикалык маселе көтөрүлгөн. Адамдар ортосундагы адеп, ыймандык, тазалык, жоопкерчилик алдыңкы планга чыгып, карызгөйлүк сөзсүз жазасын алышы зарылдыгы белгиленген. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнүн бүгүнкү мейманы жазуучу Аскаралы Ражабалиев. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Аңгемедеги окуялар абдан динамикалуу, сюжеттик фаблога өзгөчө басым жасалып, чыгармадагы негизги идея экспозицияда эле ачылат. Жалтыраган жаңы машина асфальт жолду жээп ичип келатат. Машина ичинде дүйнөсү түгөл, азыркы замандын жаңы кыргызы, четелдик кайсы бир ырчынын музыкасына кулак түшүп, жашы 40-тардан өткөн кишинин маанайы көтөрүңкү болчу. Иши жүрүшүп, дүйнөсү түгөл, жаңы машинада жыргап жолдо келатат. Жолдо кол көтөргөндөрдүн бир да бирөөнө токтобой, өзүнө өзү маашыр, узнайылдан чыга бериштеги сулуу кызды көрбөсө эч кимге токтобойт деле болчу. Жапжаңы машиненин жумшак орундугуна көчүлгөн каарман үчүн колун көтөрчү сулуу гана жетишпей келе жаткан. Бейтааныш сулуу жаңы машинанын көркүн ашчу, жол бою эрмектешип барчу, эби келсе колуна коончу куш эле. Мүлтүргөн кыз кадам жайга чейин барат экен. Ага чейин таанышып, деректайын билип алууга болот. Айдоочу өзү кол көтөргөндүн баарын эле машинасына сала берчү эмес. Бул кыздын сулуулугу арбабалды окшойт.
Өзүнчө ичинен кымылдап сүйүнүп алды ал. Айи, жүзүмдөй кыз экен. Кашлап койду чыккыйын. Ырсая артына кылчайды. Селкинин буттары түптүз, балтырлары балыктай. Бир тутам тоо гүлүндөй аруу. Баланыкындай туптунук көздөрү жоодурайт. Кош алма мисал көкүрөгүнүн учтуу үрпү тикчиет. Кыз ийменип, тезелерин кысып, бүрүшө түштү айдоочунун сугалак көздөрү көздөрүнө урунганда. Напси бузулду айдоочунун. Сол колу менен рулду кармап, оң колун артына узата, кыздын санын мыкчыды. Улагым, ай, тартыңыз колуңузду. Мындайды күтпөгөн кыздын оозуна келди жүрөгү. Элик кыз, коркпо, жылмайды мыйыгынан. Токтотуңуз машинаны. Ой, эмне болуп кетти? Түшөм. Эн тала эрме чөлдөбү? Алдагы колун артына сунду. Кыз отургучтун бурчуна чегине тыгылды. А, мейлигиле, ананыраак. Өзүңө келип ал. Чапчаш кыздын санына тийген колун эрдине тийгизди айдоочу. Ох, бал татыйт. Эр эркип кетти, жүрөгү элжирип, газды басты. 180-ге жетти ылдамдыкты көрсөткүч жебенин учу. Машинанын октой учуп, чайпала калтаңда бараткандан чочулаган кыз чылт жумуп алды көздөрүн.
Жашоо баарына керек. Асманайдын ырай алып учкан машиненин ылдамдыгынан чочулаган кыз айдоочуга акырын айдоосун суранды. Ага төгүрчүгөн айдоочу болмокпу? Бул араба эмес, секин айдаганга болбойт чоң кыз деп ыржая оозун жыйгыча машина жол четиндеги бир аялды коюп, капоту асфальт канга боелуп, кандуу кырчык болуп кетти. Бурчта жүргөн кыз айдоочуга бети башы канга боелган аялды салып алып, тезинен ооруканага жеткирүүнү суранды. Байлыгына дөгүрсүгөн айдоочу эч нерсе болбогондой жаны чыгып бүтүптүр, кайдагы доктур деп машинасын от алдырып жолун улады. Бүжүргөн байкуш кыз жакшы эле суранды, бирок тигил өлгөндө менен кайсы жакка алып бармак элек, эч ким көргөн жок, көздүн кайын болгонубуз жакшы деп деле кадыресе бир иш болгондой жолун улантты. Айдоочудан коркуп отурган кыз өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбай канга боелган аялды алып кетели деп чырылдагандан кызга ачуусу келген айдоочу: жөн кет, сен да ошондой болуп жүрбө, ким койсо деп зекип кадамжайга чейин үн чыкпай келди. Айылга кире бериштеги көпүрөгө жетпей кыз түшүп жатканда заары бетине чыккан өңүндө ныпымдай өзгөрүү, тынчсыздануу белгиси жок айдоочу кызга сестүү эскертти.
Түү көрдүңбү жок, бий көрдүңбү жок, кокус шыбырт эле чыкса сени жер түбүнөн издеп таап жайлап кетем. Уктуңбу? Машинадан тезирээк түшөө качкысы келип турган кыз баш ийкеди. Көздөрүнөн аккан жаш ээгине куюлуп, денесин кара тер басып, тизелери калчылдайт. Мен айтканды түшүндүңбү? Кыйылып жооп катты кыз. Кана, көзүмө карачы. Кыз акыркы ирет айдоочунун көзүнө тигилди. Канталап турган көздөрү, заарканган бетти көргөн бечара, айтпаймын эч кимге, жок аке деп жиберди. Кете бер. Буттарынын калчылдаганы токтобой койгон кыз түшүп түшпөй машина гау эте ордунан учуп жөнөдү.
Көз алдында кара башыл кишини өлтүрүп кылмыш кылган жеринен эч нерсе болбогондой качып кеткен Жексурдан аман калганына ишенип ишенбеген кыз эртеси эти от менен жалын болуп ооруканага түштү. Турмуштун ачуу таттуусун биле элек наристедей таза кыз оор кылмышка күбө болуп, бирок анысын айта албай адам өлтүргөн мыкаачы айдоочунун сесинен коркуп, капот үстүндө суулук жаткан аялдын элеси эсинен кетпей өзүнө келе албай жатты. Уйкусу арасында көзү желкесинен өткөн айдоочу кыздын тумсак денесин мыжгылайт. Жанталашып кое бериңиз деп жалынат, бирок үнүн өзүнөн башка эч ким укпайт. Ооруканада 3 күн дегенде өзүнө келген кыздын жанында сүйлөшүп жүргөн жигит отуруптур. Кылмыштуу ишти, жол боюндагы окуяны жигитине ал толук айтып берди. Жигити кылмыш жасагандан кийин качып кеткен жүзүн кыраны, сүйгөнүнө колун тийгизген акмактын башын жарарын айтып, кыздын тезирээк ооруканадан чыгышын тиледи. Экөөлөп кылмышкерди издемекчи болушту. Ал арада мыкаачы айдоочу коро жайын тазалап, үйүн сырдап, жасалгалап, тойго камына баштаган. Уулу сүйлөшкөн кызын алып келмек болуп, атыне той камылгасына киришкен эле. Уулунун бир кызы менен сүйлөшүп жүргөнүн угушуп, эмансы чынга чыгып, келин алуунун камына киришкен. Колуктунун кайдан, кимдин кызы экени ата энеге белгисиз. Эми баары ачыкка чыгып, айдоочу агаларын ээрчитип алып, куда түшкөнү барууга камданып калган. Келин буларга анча деле алыс эмес Көк Дала деген айылдан экен. Жакын десе жакын. Эки агасын ээрчитип кирип келген айдоочуну кыздын үйүндөгүлөр чоң сый урмат менен тосуп алышты. Тойго деп багылган кой союлуп, дасторкон жайылды. Дүйүм даамдын үстүндө улуу сөздөр сүйлөнүп, кудаалыктын миң жылдыгы, эки жаштын бактысы үчүн каалоо тилектер айтылып, келген меймандар да тосуп алган үйэси да бакылдап жакшы отурушту. Бирин бири таап алышкан жаштардын башын кошуп, дагы бир бүлөгө бата берип, жолун ачып коюш улуулардын парызы. Зордук кылып ала качып кетпей, жактырышкан жаштардын ынак мамилесине шарт түзүп берүүнү болочок кудаалар колдошуп, отуруш шайыршаңдуу өтүп жатты. Ортодо эки бала табышып алышканы баса айтылып, мына ушул жүйөгө таянган келин алчу, кыз узатчу тарап болор иштин эртерээк өтүшүн каалап калышкан. Энди буйрган шол. Болуп келген болоорет жакшылык иштеп, айдоочунун агасы айтса, кыздын атасы ыктуу кепке каршы чыкпай, башын ийкегилеп, конокторун сыйлоодо. Ичере табышып алган жаштардын маселеси ушентип, тынч сыйдастыркон үстүндө чечилип жаткан. Конокко келгени да, мейман күтүп атканы да ыраазы болуп, жакшылык ишке жардамчы болушканына коштон эле. Сөз арасында кыз окуусун бүтүп келгени айтылып, эми тойду тездетиш гана калганы баса белгиленди. Ортодогу ынтымак сөз ыгы менен көрсөтүлүп жаткан сый урматка балкыган кудалар эт тартылары алдында бой сериткени сыртка чыгышты. Той жакындаган кыздын болочок кайнатасын бир көрүп алууга куштарлык артты. Сүйгөн жигитинин атасы кандай киши болду экен?
Ал секин верендарын терезе пардасын кыя ачты. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Ал жарганаттын канатындай мойлоосу бар айдоочуга көз түшкөндө селт эте түштү. Ошолбу? Сигареттин чычайта кармап алган эркек кудум айдоочунун өз экенин жазбай тааныды. Көргөн көзүнө ишенишенбей, парда жылчыгынан дагы карады. Өп өз айдоочунун жарганаттын канатындай мойлоосу эки ууртун жаап, оозу жык калтын тиштери кашкаят. Жүрөгү түрсүлдөп чыккан кыз ашканада түйшөлүп жүргөн апасына жетип барды. Апа, бул кишиге келин болбоймун, чочуй түшкөн апасы. Не болду сага? Өзүң айтпадың беле, сүйлөшүп жүрөм, тийсем ошого тийем, башкага убара болбогула деп. Эми болбойт, убара болбогула. Ушундайсың да, бизди уят кылып.
Ушундай да болобу. Энеси эмне кылар айласын таба албай атасын чакырды. Суйурматка ыраазы коноктор ашканада кыздын ата энеси менен болгон кеп сөзүнөн кабарсыз келген максаттарынын орундалганына ыраазы болушуп турган. Атасы үчүн өзү каалап тийчү жигитинен баш тарткан кызынын таламандын тал тушундагы жоругу түшүнүксүз эле. Экөө сүйлөшүп жүрүшөт деп канчадан бери кеп кылып, баары даяр болуп калганда эми минтип тескери кетип отурушу жакшыбы? Эрдигатын капсы чыккан окуяга баштары маң болуп талашып аткан чакта сый тамакты күткөн жуучулар узакка күтүп отуруп калышты. Бирок да эт тартылып беш бармак желгиче жаман кабарды ким айтмак эле? Кудага келгендер сыйга ыраазы болушуп, эки жаштын бактысы үчүн бата тартар кезинде үй ээси баары күтпөгөн жаңылыкты жарыя кылды. Кызыбыз көнбөй атат деди. Бул сөз баарынан да мурутун сылап көңүлү көтөрүлүп турган айдоочуга катуу тийди. Анын тике суроосуна кудасы билбейм, кызым эле деп жер ырады. Туңгуй кепти кыз өзү ачка чыгарды.
Ошондой сизге келин болбоймун, деди коноктордун үстүнө шып этип кирип келген кыз айдоочуну качыратык деп. Уктуңузбу, сизге келин болбоймун. Айдоочунун чачтарынын астына чейин чымырап кирерге тешик таппай калды. Башы шылкыйып сынып отурду. Өмүрүндө эч кимден ушу жапчаш кыздан сынганчалык сынбаган. Башын ийкеди айдоочу тигилерге. Турдук. Буту-бутуна тийбей, тезирээк Тойотасына жетүүгө шашылды. Куда түшкөнү жуучулукка келген ата. Короздон качкан мекиандай пыса короого чыкты айдоочу. Буттары чатышып, 2-3 жолу мүдүрүлүп алды. Тойотасына чейинки аралык кылымдык узак жолдой туюлду ушу чакта айдоочу үчүн. Үй ээси сүйлөгө чамасы жетпей, көздөрү тунарып, жыгылып кала жаздап араң жетти машинеге. Тойота октой атырылып, заматта айыл ичинен суурула чыгып, айдеркенге сызды. Кыз өз бөлмөсүнө кирип алып, ич ичинен эзилип узак ыйлады. Анан суз гана жигитине телефон какты. Экөөбүздүн ыргыбыз бүттү. Мени түбөлүк унут. Соткасын өчүрүп койду. Жигит кайра-кайра чалды.
Жазуучу бир да каармандын атынан айтпайт. Кыз, айдоочу, жигити, кыздын ата энеси эпизодтук каармандардын да ысмы жок. Акчага дөгүрсүгөн айдоочунун ыйманы ушул окуядан кийин ойгонор бекен. Турмуш ага ушунчалык катаал жазаны чигерип койгонун, пенде баласынын ар бир иш аракети жасаган эткендери адеп ыймандык сыноодон өтүп турарын, аракеттин эсеп чоту болорун байлыгына дөгүрсүгөн алтын тиш мойло айдоочу билчү эмес. Баарын акчанын жардамы менен сатып алам деген дымактуу байдын трагедиясы ушунда болчу. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Аскаралы Ражабалиевдин куруп айткан жуучу аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо,
3 сааттыктан казаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин.
8-ден 9-га чейин. Коомдук биринчи радио аркылуу таңк азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ооого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-июль күнкү таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык чийки.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Саламатта туруңуз.